Hola, son Celia.
Hola, son Mario.
Somos alumnos de sexto B do CEI Plurilingüe Cristina.
Hoxe imos falar dunha figura relevante na loita pola paz, Kofi Annan.
Naceu o 8 de abril de 1938 en Berna. Foi un economista ganés. Foi o 7º secretario xeral das Nacións Unidas entre o 1 de xaneiro de 1997 e o 31 de decembro de 2006.
Annan gañou o Premio Nobel da Paz en 2001 polo seu traballo por un mundo mellor, organizado e máis pacífico. En 2012 tamén foi galardoado co Premio Confucio da Paz pola súa enorme contribución á reforma e renacemento das Nacións Unidas e como enviado especial da ONU e da Liga Árabe en Siria.
Morreu o 18 de agosto de 2018 en Berna, Suiza, por culpa dunha enfermidade. Hoxe en día é lembrado como o primeiro home negro que conseguiu ocupar a Secretaría Xeral da ONU.
Ata aquí a nosa presentación.
Esperamos que vos gustara.
Ata outra!